Mia familio, saluton, mia nomo estas Wang Qiang, mi estas 22-jara laboristo. Mia familio estas en la urbo Beijing, sed mi laboras en la urbo Shanghai. Jen la foto de mia familio, jen mia patro, 56-jara, li estas kuracisto en granda hospitalo en Beijing. Jen mia patrino, 54-jara, instruisto en universitato. Jen mia frato, 27-jara, lia nomo estas Wang Gang, li laboras en kompanio de komputilo en Beijing, li estas diligenta. Jen mia fratino, 26-jara, ŝia nomo estas Wang Lan, ŝi laboras en kompanio de reto, ankaŭ ŝi estas diligenta.